Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo vodim Vicer Kristen. Oddaja nastaja v sodelovanju Radija Robin in Gimnazije Nova Gorica. Danes se bomo pogovarjali o šolstvu in mnenju mladih o njem. Z mano sta Jure in Kjan. Jure, kakšno je tvoje splošno mnenje o trenutnem šolskem sistemu v Sloveniji?
Ja, jaz mislim, da nasplošno zajema neke ključne temelje, oziroma pač pokriva in ustvari neke temelje za našo prihodnost. Definitivno se mi zdi, da smo nekoliko zaostali na tem področju, to se mi, da bi mogli nekoliko v koraku s časom, ampak ja, še vedno neko znanje osnovno, neke temelje nam postavi.
Ti, Kjan, deliš svoje mnenje z Juretovim ali...
Jaz bom rekel tako, da definitivno je slovenski šolski sistem v nekaterih področjih zaostal, oziroma bi lahko bilo izboljšave. Če pa primerjamo s kakšnimi drugimi državami, pa bi rekel, da vsaj kvaliteta znanja znanstvenega, tako znanstvenega in družbenega, ki ga pridobimo, je verjetno lahko tudi mogoče korak naprej pri nekaterimi drugimi državami.
Katere predmete bi recimo dodal v šolski sistem, če bi, oziroma program, če bi imel to možnost, nekatere morda odstranil ali jim dal manj poudarka? Jure?
Mislim, jaz na splošno, moje mnenje je, da bi bilo treba tlele razdeliti bolj na naravoslovno in družboslovno področje. Ne? Se mi zdi, da brez veze je nekomu, ki že od samih začetkov, od osnovne šole ve, da je veliko bolj močen na družboslovnem področju, ga siliti v neko naravoslovje, v neko kemijo, biologijo in pa dati nekaj več podarka na tem, se pravi neka razdelitev na tem področju. Mogoče pa predvsem to, da se ozavešča oziroma da se mlade poučuje, nas dijake poučuje nekaj življenjskega, ne? Zdaj, če smo prav tako mogoče kako davčno opismovanje, mogoče nekaj, kar bi nam tako na dnevni bazi prišlo prav, no?
Ja, jaz se v bistvu popolnoma strinjam z Juretom, delim mnenje, da seveda smo vsi ljudje različni, se pravi pač nekateri imamo določene interese, nekateri druge in zdaj ukalupljati celo množico ljudi, ki so vsi različni v nek točno določen sistem, se mi zdi malo potratno, tudi mogoče ne moremo razviti potencijala tako določenih posameznikov preveč in seveda tudi se strinjam, da je bilo treba dodati neke bolj predmete, ki so uporabne za življenje. Mogoče tudi ne prav, tako kot je rekel Jure, praktično uporabne, se pravi davčno pismenovanje, seveda lahko prije tudi to, ampak tudi mogoče, ne vem, kako se obnašati kot ljudje, mogoče malo bolj moralne vzgoje, oziroma kako se recimo soočati s situacijami v življenju, stresom in tako.
Meni se je porajala ena ideja in me zanima vajno mnenje o njej, in sicer, da bi recimo, če že imamo tako imenovano splošno gimnazijo, da bi mogoče deloval tako sistem, da bi v bistvu imel nek določene obvezne predmete, recimo slovenščina, matematika, angleščina, ne vem, športna, glasba, take stvari, ki so en toliko temeljne. In potem, da bi iz nekega mogoče nabora predmetov lahko naredil sam neko selekcijo. Spravi, da bi lahko imel, ne vem, kemijo, fiziko, biologijo, zgodovino, geografijo, v nekem naboru, pa še nekaj, ne vem, filozofijo, psihologijo, sociologijo, tako naprej. In bi potem, ne vem, vsak letnik mogel izbrati, ne vem, iz tega nabora, ne vem, pet predmetov, govorim na pamet, ne. Ampak tako, da v bistvu bi imeli dijaki več izbir oziroma večjo svobodo pri tem, kaj, česa se učijo, glede na to, da vsaj približno vejo, pri čem uživajo in kaj jih zanima.
Ja, v bistvu se kar strinjam s to idejo, no se mi zdi, da če je glavni namen šolskega sistema povečati znanje pri dijaku, je to potem zagotovo zelo dobra pot do tega, kaj ti vsak, ki si bo določene predmete izbral, si jih bo izbral zato, ker ga zanimajo in bo definitivno z višjo mero motivacije in boljšega pristopa tudi prišel do teh predmetov, se mogoče tudi več potrudil za njih, ker ga več zanimajo. In definitivno, če je naš namen, oziroma namen šolskega sistema, narediti dijaka kakovostnega, se pravi človeka, ne, z veliko mero znanja, je to definitivno zelo dobra pot, saj pri vsakemu še bolj izpili točno to, kar ga zanima in mu doda neko razpravo noco znanja.
Seveda v teoriji je to super ideja, pač mislim, tako ko je rekel Jure, da nekdo lahko izbere, kaj ga dejansko zanima in pol gradi na temu, mislim, da je vedno dobro došlo, se pravi, vedno bi res, tako ko je rekel Jure, bi bil šolski sistem namenjen temu, da izpilimo dijake oziroma študente ali karkoli v neke boljše ljudi, je seveda dobro, da pilijo tisto, kar, v čemu so dobri. Zdaj, moje osebno mnenje je, da je tudi en namen šolskega sistema, ki ga pač država hoče, je to, da v bistvu naredi tudi za prihodnost neko delovno silo, ki je v pol koristen državi. In zaradi tega tudi mislim, da je pač je tak sistem za državo neoptimalen, zaradi tega, ker v bistvu, zato je tudi toliko poudarka na naravoslovnih predmetih, mislim, v šoli, zaradi tega, ker država pač itak bo v, tudi v prihodnosti profitirala bolj od znanstvenih veščin kot od družboslovnih in zaradi tega tudi mora biti toliko poudarka na znanstvenih vedah.
Pa se vam zdijo metode poučevanja zastarele ali primerne današnjemu času?
Mislim, definitivno mogoče je rahlo zastarele, bi jaz rekel, če pogledamo, ne vem, oziroma tako bom rekel, v nekaterih področjih so zelo napredne, v nekaterih pa ne, recimo še vedno več se uporablja tehnologija v poučevanju, se pravi, ali imamo te, pri pouku te projektorje, ali pač nam pošilja osnov preko spletnih učilnic ali pa preko kakšnih drugih portalov, tudi komunikacija se je spremenila. Glede tehnološkega aspekta je seveda šolski sistem verjetno zelo bolj napreden zdaj. Kar mislim jaz je, da mogoče je zastarel pa na področju metodah poučevanja, se pravi, če pogledamo recimo današnje šolstvo in tako šolstvo, ko nam je opisano, ko je bilo pred 30-40 leti, jaz ne vidim oziroma ne slišim, da je bila kakšna konkretna razlika v dejanskem šolskem sistemu.
Jaz sem recimo velik simpatizer šolskih sistemov v baltskih državah oziroma v Skandinaviji. Meni se zdi, da bi mi mogli iti iz tega, da se učimo na pamet in da v bistvu citiramo zapise v učbenikih v to reševanje določenih problematik s pomočjo vsega, kar nam je dano. Ker tako tudi dejansko rešujemo v svetu. Brez veze se je iz učbenika učiti 20-30 strani na pamet, ko imamo recimo za reševanje določenega predmeta v našem realnem svetu na izbiro mnogo, 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 mnogo materijala in na tak način bi tudi jaz recimo izvajal šolski sistem, da imamo določeno problematiko in da moramo mi s pomočjo znanja, kje dobiti, spraviti odgovore, kje dobiti način za reševati določene probleme, na tak način bi bilo veliko bolj smotrno reševati probleme v 21. stoletju in en korak naprej od tega učenja na pamet.
Preden nadaljujemo, si vzemamo kratek premor za glasbo. V oddaji Mi smo prihodnost, ki jo vodim Vicur Testen, se danes pogovarjamo o šolstvu. Z mano sta Jure in Kjan. V prvem delu smo danes že govorili o mnenju in željah po spremembi dijakov. Kjan, kako pomembno se ti zdi odnos med učitelji in učenci? Se ti zdi, da je tak, kot bi moral biti, oziroma kakšen bi po tvoje moral biti?
Mislim, definitivno v vseh aspektih življenja je ta odnos med osebami zelo pomembna stvar, ne samo v šolstvu, pač tudi če pogledamo na delu, verjetno med odnos med šefom in njegovimi delavci je vedno pomembno, zaradi tega, ker v bistvu še posebej v šolstvu, šola je vzgojno izobraževalna ustanova, se pravi tudi opravlja to vzgojno plat nekako učenja. In mislim, da je dober profesor ali učitelj ali kako, ali v bistvu, če je res dober in če je res človeški in zna predati neko uporabno znanje naprej, tako lahko zasno, družbeno ali pa moralno je to zelo pomembno za dijake, saj jih dejansko, tudi če ima doma problematiko, recimo, da nimajo staršev, ki so prisotni, jih lahko dober profesor res usmeri v neka prava pota.
Jure, meniš, da bi šole morale bolj poskrbeti za duševno zdravje dijakov in če ja, zakaj, če ne, tudi zakaj?
Ja, zagotovo se mi zdi, da tako kot izobraževalna je šola tudi vzgojna ustanova. Se mi zdi, da mora tukaj dijak se počutiti sprejeto. Zagotovo je ogromno tega tudi na njegovih plečih in ne more noben drug reševati tega namesto njega. Ampak se mi zdi, da bi bilo dobro uvesti mogoče določene programe, predmete, kakšna predavanja, ki jih že sicer imamo, ampak še bolj tako individualno mogoče za to, da se pač krepi ta tako samo podobač dijaka, tudi občutek sprejetosti in na splošno razmišljanje, ki bi mu zagotovo prišlo prav na njegovi poti skozi vzgojno v izobraževalno smer.
Kjan, a se ti zdi, da je šolanje pogosto prevelika obremenitev za dijake, glede na količino snovi, ocenjevanj, domačih nalog?
Mislim, zdaj sigurno je tudi zelo variera od šole do šole, seveda nekatere se ni, da gremo kle nek elitizem, ampak pač sigurno je neka poklicna šola ima manj obsežen predmetnik oziroma manj obsežen program kot, ne vem, kakšna gimnazija, ampak v bistvu tudi, če pogledamo v splošnem kontekstu, mislim, da pač tudi vsak človek se more navaditi skozi njegovo življenje spopadati s stresom in obremenitvami, ki mu prinaša sproti. In v bistvu šola je ta prvo soočanje z neko bolj resno situacijo, ki ga bodo letela v življenju. In je tudi to pomembno, da pač se človek nauči, kako se spopadati s tem. In kot sem rekel, kako se ne preveč obremenjati za te stvari oziroma kako jih rešiti. In zato mislim, da je pomembno, da se tudi to nekako uvaja v šolah. Seveda je lahko za nekatere to obremenitev preveč, ampak za nekatere pa sploh ni, se pravi, mislim, da se vedno ustvari neka zdrava meja tega nalaganja dela v šoli.
Mogoče je tukaj tudi majhna razlika, glede na to, da smo mi tlele vsi moški, pač kar se tiče našega mnenja na take stvari, verjetno predvidevam, da kakšne punce ne bi imele prav enakega mnenja in zgolj zaradi takšne luči me še zanima, kako misliš, da bi lahko prilagodljivi urnik vsaj za tiste, ki se težko soočajo s stresom, da bi šolanje bilo mogoče manj stresno?
Mislim, zdaj seveda je odvisno tudi, iz kje izhaja ta stres, menim zato, ker pa če je dejansko edini stres, s katerim se človek sooča, ta šolski stres, se pravi, da pač ga stresirajo ocene ali pa domače naloge, menim, da teh prilagoditev sploh ne bi bilo treba biti, ker kot sem rekel, vsak človek se mora naučiti spopadati s stresom in če bomo zdaj mi nekako dali v vato ta stres in vsakega navadili, da bo za njega poskrbljeno v katerikoli situaciji v življenju, menim, da ne bomo prišli do ljudi, ki so se sposobni spopadati z vsemi situacijami v življenju.
Čas je za malo glasbe. V oddaji Mi smo prihodnost, ki jo vodim Vicuruk Testen, se danes pogovarjamo o šolstvu. Z mano sta Jure in Kjan. Danes smo že govorili o željah po spremembi in vplivu šole na duševno zdravje. Jure, se ti zdi, da so ocene pravičen pokazatelj znanja in zakaj ja oziroma ne?
Jaz sam sem mnenja, da ocene so pač pokazatelj nečesa drugega kot znanja, ampak tega, koliko si ti pripravljen vložiti, koliko si pripravljen so vse zdoli in dejansko naučiti to, kar si se mogel. Mogoče na te točki se dobro spomnim, kaj je Kjan povedal na začetku glede interesov države, ampak jaz sam mislim, da je znanje oziroma neka razgledanost, neka logično sklepanje, vsega te je zelo težko se naučiti izveska in dobiti neko ceno pri slovenščini, matematiki, kakorkoli in s tem reči, ok, zaradi tega sem pač bolj pameten kot nekdo. Drugi atributi se mi zdi, da človeka naredijo dejansko pametnega, kar je v šoli nekoliko težko nadgraditi. Je pa zagotovo šolan šolski sistem zelo dober način, kako razširiti obzorja, ki mogoče pripomorejo tudi k dejanski sami znanju in pametnosti, če smo že na temu.
Kjan, a meniš, da nas šola dovolj pripravi na življenje izven pouka? Česa nam mogoče primankuje?
Ja, kot smo jaz in Jure omenili že na začetku te oddaje, bi rekel, da je glavna pomankljivost, ja, ker nam šola da prav to, da nam ne da nobenega praktičnega znanja oziroma nobenega praktične nasveta, kako naj se mi spopadamo v življenju za situacijami, ki nam bo prišli nas proti. Se pravi, ja, šola nam lahko da neko splošno razgledanost o znanosti ali pa družboslovja, ki v bistvu je vse neka teoretična razgledanost, ki nam pomaga v bistvu samo, da se pač ja lahko uveljavamo za recimo določene fakultete ali pa za določena dela, se pravi vse, da vemo teoretično, ampak tudi potem pa, da bi vedli mi dejansko kako pa praktično reševati neke probleme, pa tega mislim, da je pomankljivo v šoli. Vse tudi, če pogledamo situacijo trenutno, ko je na svetu, je, da veliko teh večjih firm in korporacij v bistvu namesto, da gleda na kakšno šolo si opravil, v bistvu gleda bolj na kakšno praktično znanje imaš za neko določeno delovno mesto in jih to je problem pri šoli, zato tako, če bo se ta trend teh korporacij nadaljeval, nas bo šola pripravila na neki čisto teoretičnega, medtem ko bo pa korporacije zahtevali neki bolj praktičnega.
Jure, a misliš, da bi bilo korisno, da bi šola več pozornosti namenila finančni pismenosti, učenje o davkih in podobnih veščinah oziroma znanjih?
Ja, tako kot sem omenil že prej, sigurno. Dejstvo je, da če te stvari zanimajo, lahko se upišeš na ekonomsko srednjo šolo in se do tega dobro naučiš, ampak zagotovo za ljudi, ki želijo biti razgledani na vseh področjih in želijo biti mogoče ne delati celo življenje v neki ekonomski stroki in želijo karkoli drugega delati, je dobro znati te stvari za normalno življenje, zato da tvoje življenje teče brez problemov, da ko vidiš račun, da ko vidiš obresti, dvigovanju kredita, veš, o čem govoriš. Zato se mi zdi, da bi bilo zelo koristno za vse, tako na gimnaziji, kot na ostalih šolah, kjer nimajo ekonomije, nekaj učiti o temu, da bi potem dijaki, bodoči odrasli ljudje, vedeli, o čem sploh teče govor.
Kako se ti pa zdi, da te šola pripravila oziroma te pripravlja na prihodno kariero oziroma iskanje zaposlitve?
Meni se zdi, da v bistvu tlele je gimnazija kot sama zelo dobra. Konstantno si obdan z pametnimi intelektualci, takimi, ki so željni znanja in razgledani so, ki te konstantno tudi tebe pošiljajo oziroma porivajo na nek višji nivo, katerega jasno moraš doseči, če želiš biti uspešen v katerikoli stvari že delaš. Zato se mi zdi, da tudi profesori so zelo korektni, pametni ljudje, razgledani, ki avtomatsko s svojimi besedami ali pa znanjem, ki ti ga predajo, tudi delajo tebe kot boljšega človeka, človeka, ki več ve in zagotovo v kjerokoli stroko že greš, če želiš biti uspešen, moraš biti obdan z ljudmi, ki te lahko pripeljajo do tega. Na tak ali drugačen način, posredno ali neposredno. In zato je gimnazija kot okolje in kot sistem znotraj izjemno dobra za tudi dosego tega cilja.
Po tvojem mnenju, Ken?
Mislim, sigurno je nekaj resnice v tem, kar je rekel Jure, se pravi, če si obdan z ljudmi, ki te nekako cel cajt gonijo naprej, da se ti izboljšuješ, je sigurno dobro, sej, to, če gremo nekako po reku, boljši zadnji v mestu kot prvi na vasi, ne, pa sigurno je boljši končati v nekem zelo tekmovalnem okolju, zaradi tega, da se ti dejansko zboljšaš. Zdaj pa, da bi rekel, da je konkretno gimnazija nam da neke veščine, oziroma gimnazija tudi na splošno šole srednje, nam da neke veščine, ki bi bile bolj potrebne za zaposlitev. Menim, da je tukaj malo pomankljivosti, zaradi tega, ker v bistvu namen gimnazije, vsaj če govorimo o gimnaziji na splošno, je, da opraviš splošno maturo in da pač greš na fakulteto in pol fakulteta naj bi te pripravila na neko delo, tako kot sem prej omenil temu trendu korporacije. Mislim, da je tukaj neka pomankljivost v šolskem sistemu.
Ja, jaz moram reči, da se tudi jaz sam popolnoma strinjam. Predvsem se mi zdi, da sem srednja šola kot neko prehodno obdobje, v katerem si predvsem navajen količine dela in zahtevnosti v samih vsebin, pa neke splošne razgledanosti, ki so v bistvu specializira oziroma rata praktično šele na fakulteti. Razen, če si pač na neki poklicni srednji šoli, mi pač delimo svoje mnenje kot gimnazici. Pred nadaljujemo zadnjim delom oddaje, si vzajemo še kratek premor za glasbo. Vodaj je mislo prihodnost, ki jo vodim Vicruk Testen, se danes pogovarjamo o šolstvu. Z mano sta Kjan in Jure. Danes smo že govorili o željah po spremembi, vplivu šola na duševno zdravje in pripravljenosti dijakov na tako imenovan pravi svet. Jure, kako bi slovenski šolski sistem primerjal s tujimi? Kaj se ti zdi bolj urejeno od druge in kaj bolje pri nas?
Se pravi, sam moram najprej predvsem povedati to, da nisem specialist za šolske sisteme tekom znotraj Evrope, mogoče sveta, ampak kar slišim, se mi zdi, da sploh v tlele naši okolici imamo mi izjemno razvit šolski sistem, že same infrastrukture, recimo naša gimnazija je izredno lepa gimnazija, imamo profesore, ki so korektni, ki so izobraženi, pametni in se mi zdi, da je naš šolski sistem, kljub temu, da imam sam mnenje, da je korak za časom v načinu, kako bi lahko iztržil maksimum iz posameznika, v primeravi z ogromno državami zelo dober. Sam pa, kakor sem že prej izjavil, sem velik simpatizer načina dela, ki ga ubirajo v baltskih državah, recimo Finska, kajti tam je pač poudarek na drugih stvarih, ki se meni zdijo bolj ključne in temeljne za dosego nekega potencijala, kaj ga vsak mlad intelektualec premore.
No, k baltskim državam bomo zelo kmalu prešli, še predtem pa, Kjan, a poznaš ti kakšne tuje šolske sisteme, ki so ti bolj všeč in mogoče zakaj?
Mislim, sam nisem nekaj konkretno podučen o tujih šolskih sistemih. Denega, ki dejansko poznam, ki bi ga lahko primerjal slovenskim in ameriški, kar sem govoril z ljudmi po spletu, oziroma pač, kar spoznaš ljudi v življenju, v bistvu, kar vem od tega je, v bistvu, večino je ta v Ameriki je veliko bolj poudarka na teh testih na koncu leta, in ki so v bistvu bolj, bi lahko primerjali po težavnosti lažji kot slovenski šolski sistem, zaradi tega v bistvu večino vprašanje ABCD ti, pa se pravi ti da neko vprašanje, ti obkrožiš in pač ko rešiš in potem s tem nabiraš točke ti za pol naprej šole. Seveda je pa prednost slovenskega sistema nad ameriškim definitivno to, da je v bistvu zaston. Se pravi v ameriškem, če hočeš priti na nek malo bolj konkretno fakulteto, moraš plačati toliko, da se pol moraš zadolžiti za polovico življenja, v tem, ko v Sloveniji tega ni, seveda. Se pravi, če zaključim nekako to točko, je v bistvu Sloveniji je težavnost, stopnja težavnosti šolskega sistema težja kot ameriški, ampak ameriški pa je slabši zaradi tega, ker je finančno manj dostopen.
Se pravi, se ti zdi velikega pomena to, da imamo javni šolski sistem, ki vsem omogoča šolanje, za razliko od privatnega šolanja?
Mislim, definitivno je to ena pozitivna točka, če gledamo v kontekstu sistema, ker ti pač v bistvu lahko nekako vsak si se dokoplje do neke službe, če je pripravljen vložiti vsaj delo, v to, da konča šolstvo. Hkrati pa lahko to pripelje do tega, kot sem na začetku oddaje omenjal o tem, v bistvu, kaj so želje države, se pravi, da pač ja, država lahko ponudi vsem neko javno šolstvo, ampak pač pole v bistvu to šolstvo usmerja na svoj način, tako da je pol pridobila ven delovno silo, ki je njej bolj uporabna. Zdaj, če gledamo ta nejavni sistem, se pravi, da moraš ti plačevati za šole, se v bistvu še vedno lahko vsak malo bolj sam odloči, v kaj bi se rad usmeril, tudi je drugačen način učenja potem, ker je dejansko bolj specifično za to, da ni namenjeno toliko državi, ampak bolj na posameznika.
No, če se vrnemo k baltskim državam, Jure, v nekaterih državah, kot je recimo Finska, imajo, kot si že rekel, manj domačih nalog in več praktičnega učenja. Tudi, kot si že prej omenil, meniš, da bi bile takšne spremembe v bistvu dobre za nas, oziroma bi jih mogli tudi mi prevzeti. Komentiraj še malo, zakaj se ti zdi to boljše kot recimo naš sistem in kaj misliš, da bi lahko mi kot dijaki pridobili iz takšnega sistema?
Ja, zdaj, da najprej povem, da sam sem sicer še mnenja, da naša država, naši dijaki bi mogli potem spremeniti tudi način osnovne šole in mogoče celo vrtca, kajti tak sistem, kot ga imajo recimo na Finskem, zahteva predvsem to, da znanje vidiš kot res najvišjo vrednoto v življenju in oziroma zelo visoko to ceniš, kar mogoče pri nas že zaradi mogoče manjših zamer iz osnovne šole ali česarkoli ni tako visoko in bi bilo tle treba narediti marsikatero spremembo. Se mi pa zdi, da če bi nam uspelo priti do tega in če bi šolski sistem res revolucionizirali do točke, da bi tudi pri nas to lahko delovalo, bi to prineslo zagotovo veliko bolj individualnih spretnosti, se pravi, da bi vsak dijak individualno lahko izjemno veliko prispeval, kasneje sicer res neki celoti, ampak da bi se krepile te stvari, ki so mogoče danes nekoliko zatrte, se pravi, naša funkcija, ki jo imamo, ne bi bila več samo sedenje za učbenikom in naučiti se tistih 10 strani in to napisati na test in dela to celo življenje. Se mi zdi, da bi bar se kje se lahko z tega naučili.
Hvala, dragi poslušalci in poslušalke, ker ste bili danes z nami. Želimo vam prijeten konec tedna, z nami pa ste lahko spet prihodni teden.